Գլուխ 19-րդ. Գրքի զարգացումը յուրօրինակ երևույթ է. Մեծ խելքի, ինչպես նաև արտիստական խառնվածքի տեր մարդկանց, գիրքը հաճախ սկսվում է իրենց ապագա առարկայի որոշ արժանիքների հիացմունքով, որոնք ի դեպ ընկալվում են անհաշիվ վերապահումներով. Եսապաշտը, որ ապրում է քանակությամբ ու շատ քիչ է զոհաբերում իր եսը, ի պատասխան պահանջում է շատ բան. Այնուամենայնիվ կյանքը սիրող մարդուն, լինի այր կամ կին, այդպիսի եսասիրական խառնվածքի հետ ներդաշնակորեն շփվելը շատ բան է խոստանում. Քաուփերվուդը իծնե նախև առաջ դատուղունակ եսապաշտ էր, թեև զգալի չափով այդ հատկություններին խառնվում են մի բարյացակամ ու ներողամիտ վերաբերմունք մարդկանց հանդեպ. Մեզ թվում է, թե եսապաշտությունը և մտավոր շահագրգռությունների գերիշխումը նպաստում են արվեստի տարբեր ասպարեզներում աշխատելուն. Ֆինանսական գործունեությունը նույնպես արվեստ է. Մտածի ու եսամոլ մարդկանց գործողությունների խիստ բարդ հանրագումարը. Քաուփերվուդը ֆինանսիստ էր հենց իր խառնվածքով. Փոխանակ ուշ կգնալու իտես բնության ստեղծագործությունների, նրա գեղեցկության ու բարդությունների, մոռանալով կյանքի նյութական կողմը, նա արագ մտածողության շնորհիվ ձեռք բերեց մի բարեբաստիկ ընդունակություն. Մտավորապես ու հուզականորեն վայելել կեցության հրապույժները, առանց վնաս հասցնելու իր անդադրում ֆինանսական հաշիվներին. Խորթացելով կանանց բարոյականության մասին, այսինքն այն մասին, ինչ այնքան սերտորեն կապված է գեղեցկության, երջանկության, կատարյալ ու բազմազան կյանքի ծարավի հետ, նա սկսում էր տարակուսել միասիրության չարաբաստիկ գաղափարին, կարծելով, որ դա հազիվ թե որևէ այլ հող ունի իր տակ, բացի գոյություն ունեցող հասարակական կացութաձևը պահպանելու ձգտումից. Ինչու այդքան մարդկանց կարծիքները իրար բռնեցին հենց այս կետում, թե կարելի է ու պետք է ունենալ միայն միկին ու հավատարիմ լինել նրան մինչև գերեզման? Այս հարցին նա պատասխան չէր գտնում. Նա բնավ ցանկություն չուներ գլուխ ջարդելու էվոլյուցիոն տեսության նրբությունների վրա, որի մասին արդեն այն ժամանակ շատ էին խոսում Եվրոպայում, կամ վերհիշելու այդ նյութին վերաբերող պատմական անեկդոտները. Չափազանց զբաղված մարդ էր նա. Բացի դրանից հաճախ էր նա տեսել հանգամանքների ու խառնվածքների այնպիսի միահյուսում, որոնք ապացուցում էին այդ գաղափարի կատարյալ խախուտությունը. Ամուսինները մինչև գերեզման հավատարիմ չէին մնում իրար. Իսկ եթե հազարավոր դեպքերում հարգում էին հավատարմությունը, ապա ոչ թե բարի կամքով. Մտքի արագություն ու համարձակություն, հանգամանքների պատահական ու բարենպաստ զուգադիպություն. Ահա թե ինչ էր օգնում որոշ մարդկանց իրենց ընտանեկան ու հասարակական անհաջողությունների տեղը հանել. Շատերն էլ իրենց բթամտության, անխելամտության, աղքատության կամ անձնական հմայքի պակասի պատճառով դատապարտված էին հավիտենական անլուսաշող տաղտուկի. Ծնվելու անիծյալ պատահականությունը, սեփական կամազրկությունը կամ հնարամիտ չլինելը ստիպում էր նրանց կամ անընդհատ տառապել և կամ թոկի, դանակի, գնդակի ու թույնի միջոցով ազատվել զզվելի կյանքից, որը այլ հանգամանքներում կարող էր հրաշալի լինել. «Ես էլ կգերադասեի մեռնել», մտովի ասաց Քաուփերվուդը, թերթում կարդալով մի կիսամուրացիկ մարդու մասին, որ գանված էր անկողնին և այնուամենայնիվ 12 տարի գոյություն էր պահել մի պստլիկ խցիկում, գտնվելով զառամած, ակներևաբար նույնպես տկար աղախնի հոգատարության տակ. Գուլպա լցնելու ասեղը, որ խրել էր սիրտը, վերջ էր դրել նրա երկրային տառապանքներին. «Գրողը տանի այդպիսի կյանքը, ինչու այդ բանը չէր արել հիվանդության երկրորդ կամ երրորդ տարում»։ Եվ այնուամենայնիվ միանգամայն պարզ է, դրա ապացույցները տեսնում ենք ամեն մի քայլափոխին, որ բոլոր դժվարությունները լուծում է մտավոր ու ֆիզիկական ուժը։ Չէ՞ որ արդյունաբերական ու ֆինանսական ջոչերը կարողանում են գործել և գործում են այս կյանքում այնպես, ինչպես կցանկանան։ Քաուփերվուդը արդեն հաճախ էր համոզվել դրան։ Ավելին, այսպես կոչված օրենքի ու բարոյականության այդ բոլոր ողորմելի հարգողները, մամուլը, եկեղեցին, ոստիկանությունը և ամենից առաջ կամավոր բարոյախոսները, որոնք մոլեգնորեն դատապետում են մոլությունը, երբ դա հայտնաբերում են ստորին դասակարգերում, և երկչոտաբար լռում են, երբ բախվում են դրան ունևորների դասակարգում։ Ծպտուն իսկ չէին հանում, քանի դեռ մարդը զորեղ էր։ Սակայն բավական էր, որ նա սայթաքի, և դրանք արդեն ոչ մի բանից չվախենալով հարցակվում էին նրա վրա։ Օ, ինչպիսի աղմուկ էր բարձրանում այդ ժամանակ, ինչպիսի թմկահարություն, ինչպիսի կեղծավոր ու գրեհիկ բառաժայթքում։ «Եկեք, եկեք, բարի մարդիկ, նայեցեք ու կտեսնեք ձեր աչքով, թե ինչպիսի պատժի է ենթարկվում մոլություն անգամ հասարակության վերին խավերում»։ Թաոփերվուդը ժպտում էր այդ մասին մտածելիս։ «Ինչպիսի փարիսեցիություն, ինչպիսի կեղծ ճգնավորություն»։ Բայց դա այդպես է կառուցված աշխարհը, և իրեն չի մնացել ուղղել այն։ Թող ամեն ինչ ընթանա իր հերթին։ Իր խնդիրն է տեղ գրավել կյանքում ու պահել այն, բարեբարոյության ու պատկառելիության այնպիսի համբավ ստեղծել, որը կարողանա դիմանալ ամեն տեսակ փորձության և համարվի իր իսկական էությունը։ Դրա համար ուժը պետք, և արագ գործող միտք։ Իսկ ինքը ուներ թե մեկը, թե մյուսը։ Նախ և առաջ իմ ցանկությունները։ Ահա Քաուփերվուդի նշանաբանը։ Նա կարող էր համարձակ փորագրել դա այն վահանի վրա, որով գնում էր մարտնչելու հանուն բախտի ընտրյալների շարքում տեղ գրավելուն։ Իսկ հիմա նա կարիք ուներ մանրակրկիտ մտածելու ու որոշելու, թե ինչպես վարվի հետագայում Էյլինի հետ։ Թեև Քաուփերվուդը, այդ ուժեղ ու նպատակամետ մարդը, այս հարցում ևս մնում էր զուսպ։ Նրա համար պրոբլեմ էր դա, և շատ քիչ էր տարբերվում այն ֆինանսական բարդ պրոբլեմներից, որոնց բախվում էր ամեն օր։ Անլուծելի չէր թվում դա նրան։ Ինչը պետք ձեռնարկել։ Չէր կարող Լիլիանին լքել և փախչել Էյլինի հետ։ Դա կասկածից դուրս էր։ Շատ թելերով էլ նա կապկապված։ Ոչ միայն հասարակական կարծիքից վախենալը, այլև ծնողների ու զավակների սերը, ինչպես նաև ֆինանսական նկատառումները, բավական ամուր կաշկանդում էին նրան։ Բացի դրանից նա նույնիսկ հավատացած չէր, թե ինքն ուզում է այդ։ Նա բնավ էլ մտադիր չէր զոհաբերելու իր գործարարական շահերը, որոնք աճում էին օրեցօր, բայց միաժամանակ միտք էլ չուներ իսկույն հրաժարվել Էյլինից։ Չափից շատ հրճվանք էր խոստանում այդ աղջկա մեջ անսպասելիորեն բռնկված զգացմունքը։ Միսիս Քաուփերվուդը այլևս չէր բավարարում նրան ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ հոգեպես, և դա բավարար արդարացում էր Էյլինով հափշտակվելուն։ Ինչից պիտի վախենար։ Այդ դրությունից էլ նա կկարողանա դուրս գալ, առանց որևէ վնաս հասցնելու իրեն։ Սակայն լինում էր պահեր, երբ նրան թվում էր, թե գործնականապես չի կարողանա իր և Էյլինի համար մշակել գործողությունների բավական անվտանգ ծրագիր, որից և նա դառնում էր լրակյաց ու մտածկոտ, որովհետև հիմա անդիմադրելիորեն ձգտում էր դեպի Էյլինը, և հասկանում էր, որ իր մեջ աճում է համառորեն երկ պահանջող մի հզոր զգացում։ Իր կնոջ մասին մտածելիս Քաուփերվուդը նույնպես ունենում էր ոչ միայն բարոյական, այլև նյութական բնույթի տարակույսներ։ Թեև Լիլիանը արիանալուց հետո չդիմացավ Ֆրենկի երիտասարդական բուրըն գրոհին, բայց ավելի ուշ նա հասկացավ, որ այդ կինը հասարակական բարքերի տիպիկ կեղծավոր հարգող է։ Նրա սառը, ձյունանման մաքրությունը այդպես էր միայն հասարակության աչքում։ Մինչդեռ իրականում հաճախ էին պաշարում նրան մռայլ հեշտասիրության պորտկումները։ Ֆրենկը համոզվեց նաև, որ կինը ամաչում էր մերթ-մերթ իրեն համակող ու հավասարակշռությունից հանող կրքից, և դա ջղայնացնում էր Քաուփերվուդին, որովհետև նա ուժեղ, իշխանատենչ բնավորություն ուներ, և միշտ ուղակի դիմում էր դեպի նպատակը։ Նա իհարկե չէր պատրաստվում ամեն մի պատահական մարդու հայտնել Լիլիանի նկատմամբ ունեցած իր զգացմունքները։ Բայց ինչու իրենք ևս դեմ առ դեմ պետք է լռության մատնեին իրենց հարաբերությունները, իրար հետ չխոսեին ֆիզիկական մերձավորության մասին։ Ինչու մի բան մտածել և այլ բան անել։ Լիլիանը իհարկե հավատարիմ էր իրեն յուրովի, անխռով ու անկիրք, մի խոսքով միայն բանականությամբ։ Հետադարձ հայացք նետելիս նա չէր կարող կնոջը հիշել այլ կերպ, չհաշված հազվադեպ պահերը։ Պարտականության զգացմունքը, ինչպես Լիլիանն էր հասկանում, մեծ դեր էր կատարում ամուսնու նկատմամբ ունեցած նրա վերաբերմունքի մեջ։ Պարտականությունը ամեն ինչից վեր էր դասում նա։ Այնուհետև գալիս էր հասարակության կարծիքը և ժամանակի ոգու պահանջը։ Էյլինը ընդհակառակը հավանորեն պարտականության մարդ չէր, և խառնվածքը ըստ երևույթին ստիպում էր անտեսել պայմանականությունները։ Վարքի կանոնները անկասկած ներշնչել էին նրան, ինչպես և այլ աղջիկների, բայց նա բացահայտորեն չէր ուզում հաշվի առնել դրանք։ Հաջորդ 3 ամիսներին նրանք էլ ավելի մոտիկացան։ Շատ լավ հասկանալով, թե ծնողներն ու հասարակությունը ինչպես կվերաբերվեին այն երևույթին, ինչ համակել էր իր հոգին, Էյլինը այնուամենայնիվ համառորեն մտածում էր նույն բանի մասին, համառորեն նույնն էր տենչում։ Հիմա, երբ նա այսքան հեռու էր գնացել ու անվանարկել իրեն, եթե ոչ արարքներով, ապա մտքերով, քաոփերվուդը սկսեց թվալ նրան ավելի գայթակղիչ։ Էյլինին հուզում էր ոչ միայն նրա ֆիզիկական հրապույրը, այլև նրա ներքին ամբողջականությունը գրավում ու թովում էր նրան, ինչպես բոցը թիթեռին։ Ֆրենկի աչքերում շողշողում էր կրքի կայծը։ Թեկուզ և նրա կամքից թուլացված, բայց և այնպես տիրական, և Էյլինի պատկերացմամբ ամենազոր։ Երբ հրաժեշտ տալիս Ֆրենկը բռնում էր Էյլինի ձեռքը, սրան թվում էր, թե էլեկտրական հոսանք է անցնում իր մարմնով, և նրանից բաժանվելուց հետո հիշում էր, թե որքան դժվար էր իր համար ուղիղ նայել նրա աչքերին։ Երբեմն այդ աչքերից մի տեսակ ավերիչ ուժ էր ցայտում։ Շատերը, մանավանդ տղամարդիկ, դժվարությամբ էին դիմանում նրա հայացքի սառը փայլին։ Նրանց թվում էր, թե իրենց նայող աչքերի ետևում թաքնված է սև մի զույգ աչք, որոնք նայում են ծածուկ, բայց տեսնում են ամեն ինչ։ Ոչ ոք չէր կարողանա կռահել, թե ինչ է մտածում Քաոփերվուդը։ Հետագա ամիսներին Էյլինը ավելի սաստիկ կապվեց նրան։ Մի երեկո էլ, երբ նա Քաոփերվուդների տանը նստած էր դաշնամուրի առաջ, Ֆրենկը օգտվելով պատեհ րոպեից, սենյակում ոչ ոք չկար, կռացավ ու համբուրեց նրան։ Լուսամուտների վարագույրների միջով երևում էին ցուրտ ձյունապատ փողոցը և գազե արկայծող լապտերները։ Քաոփերվուդը շուտ էր վերադարձել տուն, ու լսելով Էյլինի նվագը, մտել էր այն սենյակը, որտեղ դաշնամուրն էր։ Էյլինը հագել էր բրդե գորշ շրջազգեստ, վրան արևելյան ճաշակի նարնջագույն ու կապույտ քմահաճ ասեղնագործ նախշեր։ Շրջազգեստին համագույն գորշ գլխարկը, նմանապես նարնջագույն ու կապույտ փետուրներով, ավելի էր շեշտում նրա գեղեցկությունը։ Ստեղների վրա ցատկոտող նրա մատներին շողշողում էին 4 թե 5 մատանի, ամենայն դեպս շատ-շատ էին, արևակարե, զմրուխտե, սուտակե ու ադամանդե ակներով։ Ֆրենկը ներս մտավ և Էյլինը առանց շրջվելու իմացավ, որ նա է։ Քաոփերվուդը մոտեցավ նրան, և Էյլինը ժպտալով հառեց նրա աչքերը, որոնց մեջ Շուբերտի հարուցած երազայնությանը հաջորդեց բոլորովին ուրիշ մի արտահայտություն։ Ֆրենկը հանկարծ կռացավ ու համբույր դրոշմեց նրա շրթունքներին։ Քաոփերվուդի բեղերի մետաքսային հպումից սարսուռ անցավ աղջկա մարմնով։ Էյլինը ընդհատեց նվագը։ Նրա կուրսքը ջղաձգորեն բարձրացավ, և որքան էլ ուժեղ լիներ, այնուամենայնիվ շունչը կտրվեց։ Սիրտը խփում էր ծանր մուրճի նման։ Նա չգոչեց «Ախ» կամ «Պետք չէ», այլ վեր կացավ, մոտեցավ պատուհանին ու մի քիչ բարձրացնելով վարագույրը, ձևացավ, թե նայում է փողոցին։ Նրան թվում էր, թե հենց հիմա ուշաթափ կլինի վարարած երջանկությունից։ Քաոփերվուդը արագ հետևեց նրան։ Գրկելով նրա իրանը, նայեց նրա կարմրատակած դեմքին, վճիտ ու խոնավ աչքերին և բոսորագույն բերանին։ «Սիրում ես դու ինձ»։ Շշնջաց նա, և նրան համակած կրքոտ ցանկությունից այդ հարցը հնչեց խստաշունչ ու տիրական։ «Այո, չէ՞ որ դու գիտես, այո»։ Ֆրենկը դեմքը սեղմեց նրա երեսին, իսկ Էյլինը բարձրացրեց ձեռքերը ու սկսեց շոյել նրա մազերը։ Երջանկության, այդ աղջկանը, նրա մարմնին տիրելու և սիրելու հրճվանքի միահեծան զգացմունքը պաշարել էր Ֆրենկին։ ես սիրում եմ քեզ։ Կրկին ասաց նա, ասես ինքն էլ զարմացավ իր ասածից։
Ես չէի իմանում այդ, բայց հիմա գիտեմ, որքան լավն ես դու։ Ես պարզապես խելքս թռցնում եմ։
Ես էլ քեզ եմ սիրում,
պատասխանեց Էյլինը։
Ոչ մի կերպ չեմ կարող զսպել ինձ։ Գիտեմ, որ չպետք է անեմ, բայց…
Էյլինը բռնեց Ֆրենկի գլուխը և շրթունքները սեղմեց նրա շրթունքին, մշուշապատ հայացքը չկտրելով աչքերից։ Այնուհետև արագ պոկվեց ու նորից սկսեց նայել փողոցը, իսկ Քաուփերվուդը քաշվեց հյուրասենյակի խորքը։ Նրանք բոլորովին մենակ էին։ Ֆրենկ արդեն մտածում էր, թե կարող է մի անգամ ևս համբուրել նրան, երբ դռանը երևաց Նորան։ Կողքի սենյակում էր նա, Աննայի մոտ։ Նրա ետևից էլ սենյակ մտավ Լիլիանը։ Մի քանի րոպե հետո Էյլին ու Նորան մեկնեցին տուն։